Stimați frați, stimate surori, în această dimineață împărtășim cuvântul Domnului din pasajul pe care l-am lecturat, cuvânt pe care l-am intitulat Harul Dărniciei. În urmă cu vreo 3-4 luni de zile în urmă, Domnul ne-a călăuzit să avem împreună un cuvânt pe această temă. La momentul acela am ales ca acest cuvânt de învățătură să fie împărțit în două părți, urmând ca în această dimineață să fie prilej bun pentru ceea ce numim partea a doua a acestui cuvânt. Îl vă ruga pe fratele Radu să proiecteze rezumatul cuvântului pe care îl vom avea în această dimineață. În urmă cu lunile acestea la care am făcut referință, am subliniat că dărnicia, așa după cum este ea descoperită, învățătura despre dărnicie, cum este descoperită în cuvântul Domnului, este un har de la Dumnezeu. A avea ce să dai e un har din partea lui Dumnezeu. A ști să dai, a putea, a avea voință să dai, este un har din partea lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, în esența lui, înseamnă să oferi. Că și Dumnezeu, când a arătat darul său, harul său față de oameni, harul său a stat în darul pe care l-a făcut. Așa se încheie și pasajul pe care l-am citit cu cuvintele: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. De asemenea, am înțeles din cuvântul Domnului că Dumnezeu ne învață să fim generoși în darul nostru, în dărnicia noastră. Această generozitate, pornind de la ceea ce numim partea Domnului, adică a zecea parte din ceea ce câștigăm, și crescând apoi în măsura în care harul lui Dumnezeu crește în viața noastră și lucrarea lui se întărește în viețile noastre. A rămas să abordăm în această dimineață două întrebări. Prima întrebare este cea pe care deja o vedem. De ce trebuie să ne închinăm cu partea Domnului? Care sunt acele rațiuni care justifică această acțiune, această faptă numită închinarea cu partea Domnului? Și, sigur, întrebarea a doua pe care o vom aborda, partea a doua a mesajului din această dimineață, este legată de principiile pe baza cărora să ne închinăm cu partea Domnului. La această întâi întrebare, de ce trebuie să ne închinăm cu partea lui Dumnezeu, cercetând cuvântul Domnului, am găsit o serie, o bogăție de răspunsuri pe care trebuie în dimineața aceasta să le aprofundăm. Întâi de toate, după cum găsim scris încă din Vechiul Testament, partea Domnului este proprietatea lui Dumnezeu. Reflectând la ce înseamnă proprietate, se poate băga de seamă că bunurile care ne înconjoară pot fi împărțite în trei categorii. Există ceea ce numim bunuri de drept personal. Și aici aș putea să vorbesc despre haina mea, ochelarii mei, aș putea să fac trimitere și la alte obiecte pe care le am în stăpânire sau pe care, sigur, dumneavoastră puteți să vorbiți în dreptul dumneavoastră referindu-vă la cele obiecte pe care le stăpâniți. Acestea ar fi bunuri de drept personal, proprietate personală. Avem apoi bunuri care ar reprezenta proprietate comună. Și aici vorbim de biserica noastră, clădirea aceasta, casa aceasta este biserica noastră. Putem să vorbim despre un bun comun pe care l-a dat Dumnezeu tuturor, și anume mediul înconjurător, aerul pe care îl respirăm, soarele la care ne încălzim, lumina. Putea vreodată să spună: mută-te din soarele meu. E al nostru, al tuturor. E darul lui Dumnezeu împărțit în mod egal tuturor. Există apoi ceea ce numim proprietatea lui Dumnezeu. Sigur că, în măsură absolută vorbind, tot ceea ce există este proprietatea lui Dumnezeu. Dar într-un mod specific, într-un mod aparte, există ceva asupra căruia Dumnezeu revendică o proprietate deosebită. Și acel ceva este numit în Leviticul, capitolul 27, versetul 30, orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Prin urmare, atunci când ne închinăm lui Dumnezeu cu partea Domnului, noi nu facem altceva decât să recunoaștem dreptul de proprietate a lui Dumnezeu și să redăm Domnului ceea ce aparține lui și ceea ce prin binecuvântarea sa el ne-a dăruit nouă, binecuvântat să fie în numele lui în vecii vecilor. În spiritul acesta găsim cuvântul din 1 Cronici, capitolul 29, versetul 13 la 14, cuvânt care de asemenea ne vorbește despre partea Domnului ca proprietate a lui Dumnezeu. Contextul ne vorbește despre darurile generoase pe care împăratul David și cei din generația lui le-au făcut în vederea construirii templului din Ierusalim, templu pe care urma să-l zidească fiul său Solomon. După ce darurile acestea au fost strânse cu o generozitate ieșită din comun, David a făcut înaintea lui Dumnezeu o rugăciune. Din rugăciunea lui am desprins aceste cuvinte. Acum, Dumnezeul nostru, te lăudăm și preamărim numele tău cel sfânt, căci ce sunt eu și ce este poporul meu, ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie? Ce suntem noi ca să putem să aducem lui Dumnezeu daruri de bunăvoie? Întrebarea aceasta este o întrebare bună. Că uneori oamenii, dacă reușesc să facă o binefacere, parcă ar aștepta să fie apreciați. Desigur că merită să fie apreciați oamenii care fac bine. Dar înțelegând profunzimea lucrurilor, David zice, ce sunt eu, ce e poporul meu, ca să-ți aducem ție daruri. Și apoi se explică, totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem. Când dăm Domnului ceva, când îl cinstim pe Dumnezeu cu partea Domnului, eu a zice că într-o bună măsură suntem ca și acei copii care din banii primiți de la părinți fac cadou propriilor părinți. Din mâna lui tata și din mâna mamei copilul face cadou părintele. Și părintele se bucură. Dar cel care a muncit, cel care a dăruit binecuvântarea, cel care a făcut posibil ca darul acela să se poată face, a fost părintele. David surprinde acest gând zicând, totul vine de la tine. Și prin acest totul poți să înțelegi sănătatea ta, abilitățile tale, îndemânarea pe care o ai, locul de muncă pe care îl ai. Tot acest sistem mare care face posibil câștigarea, face posibilă câștigarea pâinii, asta vine de la Dumnezeu. Iar acum, recunoscând că toate vin de la El, din mâna Lui primind totul, îi aducem lui Dumnezeu, recunoscând dreptul de proprietate a lui Dumnezeu. Acceptarea acestui adevăr, înțelegerea acestui gând, stimați frații de credință, cere un pic de maturitate duhovnicească, de profunzime duhovnicească, spre care copiii lui Dumnezeu sunt chemați să se miște, să crească. În al doilea rând, trebuie să dăm proprietatea lui Dumnezeu, partea Domnului, pentru că Dumnezeu ne cere, ne învață și ne cere să dăm partea Domnului. Sigur, cuvintele din Scriptură pe această temă sunt nenumărate. Am ales să mă opresc doar la unul dintre ele. Este scris în Maleahii, capitolul 3, versetul 8 până la versetul 10. Pasajul acesta reflectă, de asemenea, un context mai larg. Domnul a vorbit unei generații care se îndepărtase de Dumnezeu și adeverind generația aceasta, chemând-o aproape de inima lui Dumnezeu, la un moment dat Domnul a spus, eu, Domnul, nu mă schimb, de aceea ați rămas voi în viață, zice Domnul. De aceea n-ați perit voi, pentru că eu, Domnul, nu mă schimb.
Și apoi a spus acestui popor, întoarceți-vă la mine, zice Domnul. Și apoi poporul a spus, dar în ce să ne întoarcem? Că nu ne-am ști ne-ntorși. Ca apoi, în aceste cuvinte, Dumnezeu să le vorbească despre felul în care ei au reținut partea Domnului. Cuvântul este mustrător, este adresat acelei generații, dar ca unii care câteodată ne uităm prin geamul cuiva sau tragem cu urechea la ceva, la cineva, luăm și noi învățătură când aflăm ce lecție a primit cu tare. Dacă, de exemplu, să zicem, într-o familie un copil face o trăznaie și tăticul să-l trage de ureche și îl ceartă, copilul de pe margine cu familia, copil cu minte, în altă familie, îi spune tăticul său, vezi ce-o pățit? Dacă nu ești tu cu minte, și tu poți păți așa. Deci cam așa ar fi să ne uităm noi la aceste texte, cu excepție dacă chiar noi am făcut prostioară. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi, dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare, zicea Domnul. Vă rog să observați acest cuvânt profetic. Dumnezeu se consideră înșelat în drepturile sale asupra zeciuielii prin faptul că generația aceea nu a dat Domnului partea lui. Desigur că de aici au venit consecințe. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Sigur că nu trebuie să ne gândim că Dumnezeu le-a devenit ostil și că și-a pus în plan să le iasă în cale și să-i pedepsească pentru că s-au atins de bunul lui Dumnezeu. A zice că mai degrabă aici a intrat în funcție o lege naturală așezată de Dumnezeu în creație. Cum e, de exemplu, legea gravitației. Port în mână un obiect, îi dau drumul, a căzut. E o lege. N-ai grijă, poți să cazi de la înălțime. Se prăpădești. Aici este o lege. Cine îl onorează pe Dumnezeu dându-i partea lui, are din partea lui Dumnezeu binecuvântare. Iar cine intră în partea lui Dumnezeu însușindu-și-o, nu face altceva decât să activeze o lege similară legii gravitației. Sunteți blestemați din cauza asta. În ce sens blestemați? În sensul că din punct de vedere material nu merg lucrurile bine. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Pasajul continuă spunându-ne cum lucrurile se încheagă, se leagă, nu e vreme acum să-l cităm tot în întregime. Ceea ce însă aș vrea să observăm e că fondul pe baza căruia Dumnezeu revendică pentru lucrarea sa partea lui din avutul nostru este dreptul său de proprietate asupra acestei părți. Asta este ideea. Al treilea motiv pentru care trebuie să dăm partea Domnului. Partea Domnului este proprietatea lui Dumnezeu. Am spus deja acest lucru. Al treilea motiv, dărnicia este o formă de închinare față de Dumnezeu. Desigur că închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu capătă diferite forme. În esența ei, ea este evlavie față de Dumnezeu, este cinstire față de Dumnezeu, este recunoașterea lui Dumnezeu, este slăvire, glorificare a lui Dumnezeu. Și această slăvire și glorificare, într-un cuvânt închinare față de Dumnezeu, o facem în multe forme. Când ne rugăm, ne închinăm lui Dumnezeu. Când cântăm cântări, ne închinăm lui Dumnezeu. Dacă citim Scriptura, ne închinăm lui Dumnezeu și când citim Scriptura. Între aceste forme ale închinării, și sigur ele sunt mai multe, una dintre ele este dărnicia. Cuvântul Domnului spune în Proverbe 3, cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Cinstește pe Domnul. Vă rog să observați că nu putem să rupem închinarea, nu putem să rupem dărnicia de închinarea adusă înaintea lui Dumnezeu. Totul începe cu cinstește pe Domnul. Acela care îl onorează pe Dumnezeu dând partea Domnului, înțelege că această lucrare binecuvântată, sfântă, Este o lucrare care se săvârșește între el și Dumnezeu. Este un act de închinare pentru slava lui Dumnezeu. În al patrulea rând, dărnicia este dovadă a dragostei și a părtășiei creștine. Despre această dimensiune a dărniciei găsim, desigur, în multe locuri din Scriptură. Unul dintre pasajele foarte sugestive se găsește în Faptele Apostolilor, capitolul 4, de la 32 la 35, pe fondul unei nevoi care a apărut în biserica chiar în zilele ei de început. S-a simțit nevoia ca frații de credință, mai înstăriți, locuitorii a Ierusalimului, să sară în ajutorul celor care, veniți la sărbătoarea cinzecimii, și-au prelungit rămânerea în Ierusalim ca să învețe mai bine credința în Domnul nostru Hristos. În ziua Rusaliilor au fost botezați, îmi spune cuvântul Domnului, 3.000 de oameni, în următoarele zile încă 2.000 de oameni și sigur în perioada aceea a fost o trezire mare, mulți s-au întors la Domnul. Apostolii au sfătuit pe acești întorși la Domnul să-și prelungească rămânerea în Ierusalim ca să se întărească în credință. Numai că oamenii nu au fost pregătiți să acopere cheltuielile presupuse de o prelungire a călătoriei și atunci au ajuns în nevoie. În situația aceasta, cuvântul Domnului ne spune că în biserică s-a luat o hotărâre. Niciunul dintre cei câți erau acolo nu ducea lipsă, că au zis ce se întâmpla. Cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Oamenii care au primit harul lui Dumnezeu și care aveau în stăpânirea lor la îndemână bunuri, au făcut tot ce le-a stat în putere ca să sublinieze prin dărnicia lor dragostea și părtășia creștinească. Ceva asemănător s-a întâmplat în biserica noastră cu ocazia necazului prin care a trecut familia a cărei casă a ars. A fost o dovadă a dragostei și a părtășiei creștine. Lucrul acesta nu se întâmplă într-o comunitate creștină călăuzită de Duhul doar ca excepție, ci se întâmplă ca mod de a fi. Se întâmplă în fiecare zi. Și noi am învățat din cuvântul Domnului să punem deoparte pentru Domnul, pentru slava lui Dumnezeu, ca să subliniem iubirea și părtășia creștină, partea Domnului. Și în această parte a Domnului ajutăm pe toți aceia care sunt în necaz. Facem să înainteze lucrul lui Dumnezeu. Îl reprezentăm pe Hristos cu cinste în mijlocul lumii în care ne-a lăsat să trăim. Asta e rațiunea pentru care dăm partea Domnului. Până la urmă, privind lucrurile așa, și anticip acum un pic, cel care dă e mai câștigat decât cel care primește. Ascultați-mă bine. Am ajuns la această concluzie după ani și ani de umblare cu Dumnezeu. Cel care dă e mai câștigat decât cel care primește. Și să știți că și biblic ce spun, nu doar experiența confirmă acest lucru, ci și Scriptura, care, citând vorbele Domnului Iisus, a spus așa: e mai ferice să dai decât să primești. Am putea citi: e mai câștigat cel care dă decât cel care primește. Pentru că eu, dacă am dat 100 de lei cuiva, cel care a primit are 100 de lei, dar eu care am dat, am răsplată la Dumnezeu în cer. Care e mai câștigat? Ca să nu zic și de binecuvântarea pe care îmi dă Dumnezeu, mi-o dă Dumnezeu și aici. Cel care a primit are doar 100. Dar eu care am dat, am binecuvântarea lui Dumnezeu, care îmi promite că îmi va purta de grijă în timpul acestei vieți și în împărăția lui Dumnezeu o răsplată. Păi dacă nu v-am spune această învățătură, Domnul ar putea să ne tragă la socoteală. Că n-am spus oamenilor adevărul despre cum ar putea să fie binecuvântați de Dumnezeu. Frații mei, nu e doar așa, va putea să spună ce, frumos, lămurești pe oameni să dea la biserică. Nu e vorba de bani aici. Cei maturi în Hristos știu că nu e vorba de bani aici. Aici e vorba de relația noastră cu Dumnezeu, aici este vorba de câștigul nostru și de părtășia noastră și de dragostea noastră în Hristos. E o vreme, neînțelegând bine cum stau lucrurile, mai ales în relația cu Institutul, am fost așa de temător să vorbesc cu oamenilor despre nevoile lucrării lui Dumnezeu. Până când un om al lui Dumnezeu în vârstă, Statele Unite, m-a tras deoparte și a zis, stai un pic, tu ești aici o binecuvântare pentru noi, nu noi o binecuvântare pentru tine. Oportunitatea pe care mi-o dai să ajutăm lucrarea din România este o binecuvântare pentru noi, nu o povară. Și m-am bărbătat. Dacă să prinzi gândul acesta, să înțelegi gândul acesta, e nevoie de profunzime duhovnicească. Pentru că un om care nu vede decât partea materială se va ispiti și va zice, iar despre bani, nu e vorba de bani. După ce vom fi murit, după ce vom fi plecat în împărăția viitoare a lui Dumnezeu, vom înțelege mai adânc ce spunem acum. Cinci, Domnul Iisus, cuvântul său, ne-a învățat că trebuie să dăm partea Domnului. Această componentă a învățăturii despre partea Domnului este foarte importantă, mai ales că uneori unii oameni spun, nu, treaba asta cu partea Domnului este o chestiune care ține de legea mozaică. Legea mozaică s-a dus, acum nu mai are nicio legătură cu viața noastră. Ba din potrivă, uneori se zice că dacă cineva se întoarce la faptele legii, se pune rău cu Domnul Hristos. Și câte nu mai zic oamenii în graba lor și uneori justificându-și faptele lor. Ne amintim aici de cele scrise în Matei 23:23. Domnul Iisus, adresându-se mustrător cărturarilor și fariseilor fățarnici din vremea lui, le-a spus aceste cuvinte. Voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen. Sigur că Domnul Iisus nu le reproșează scrupulozitatea cu care dau zeciuială din aceste mărunțișuri, din mentă, mărar și chimen. Problema acestor oameni era că neglijau esența legii lui Dumnezeu, și anume dreptatea, mila și credincioșia. Iisus le-a spus, pe acestea, adică dreptatea, mila și credincioșia, trebuia să le faceți. Și pe acelea, care ori fi acelea? Referința, dovada Iisus, zeciuiala din mentă, mărar și chimen, să nu le lăsați, să nu le lăsați nefăcute. Adică în viziunea Domnului Iisus, a da Domnului partea Domnului, a cinsti pe Dumnezeu cu avutul tău, nu trebuie pus în miezul trăirii și vieții creștine. Dreptatea, mila, credincioșia. Și când e dreptate, e milă și credincioșie, de la sine vine și cinstirea lui Dumnezeu cu partea lui Dumnezeu. Dar nu o să o punem pe etichetă și nici pe blazon. E undeva într-o parte un lucru despre care nu prea vorbim, dar pe care îl facem cu mare drag în numele Domnului nostru Hristos. Dar câteodată vorbim, ca să nu uităm. 6. Apostolul Pavel ne-a învățat și el în epistolele sale despre închinarea cu partea Domnului. Găsim cuvinte bogate la Apostolul Pavel pe acest subiect. Am citit un pasaj, e deosebit pasajul acesta. Vă rog să observați felul în care Apostolul Pavel s-a adresat bisericii din Corint, era pe fond o strângere de ajutoare pentru săracii din Ierusalim, vedeți cum roata s-a învârtit. În urmă cu vreo 30 de ani, cei din Ierusalim și-au vândut casele și ogoarele ca să ajute sămânța asta de creștini rămasă într-o perioadă mai lungă de timp în Ierusalim, pentru o perioadă mai lungă de timp, ca să învețe mai bine credința. Și acum, după ce au învățat-o, s-au risipit, s-au dus în toate părțile, colțurile lumii cunoscute de atunci, au întemeiat acolo comunități, biserici, și după o vreme necazul a venit în Ierusalim. Și frații din părțile acestea ale Europei și de unde erau, au aflat de acel necaz. Și atunci au dat de știre între ei: hai să sărim în ajutorul fraților care la rândul lor cândva ne-au ajutat și ei. Și a fost foarte frumos gândul acesta. Ei, asta e descris aici în epistola 2 Corinteni. Apostolul Pavel, cu o dibăcie, cu o înțelepciune călăuzită de Duhul lui Dumnezeu, le aduce aminte că au făcut niște promisiuni pe care trebuie să le țină. Și ca să fie cu adevărat sigur că se țin, a trimis și niște frați înainte să le spună: no, cum stați cu promisiunea aceea că a zis că ajutați pe frați, o să venim pe la voi. Și a trimis pe frați. Și ca să întărească și a doua oară gândul acela, le-a trimis și o scrisoare, o epistolă, după frații aceia. Și acum la urmă a zis: vin și eu. Vedeți să nu ne facem de râs. Când citești aceste lucruri, îți dai seama că slujitorii lui Dumnezeu au un rol în a trezi conștiința creștină în frați, ca să facă bine. Foarte înțelept a procedat Pavel, mânat, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Uitați-vă, rog, cum învață Pavel pe această temă. Două pasaje. În ziua din tâia săptămânii, deci este vorba de o dărnicie care se face în mod regulat aici, în ziua din tâia săptămânii, săptămână după săptămână, fiecare din voi se pune deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Aici este un principiu. S-a constatat că dacă ținem partea Domnului în casele noastre dând o dată pe an, când o aducem la sfârșitul anului, este mai puțin decât ar fi dacă am fi dat o lună după lună. După cum va putea, după câștigul lui, în ziua din tâia săptămânii. Deci aici este vorba de proporție, după câștigul lui. Iar în paragraful al doilea este vorba despre atitudine, de atitudine. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna din toate, în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Cititorul grăbit citește cam așa: fiecare să dea după cât a hotărât în inima lui. Nu odată, vorbind despre Scriptură pe acest subiect, în discuțiile noastre, cineva a zis: uite ce scrie, după cât. Și atunci am decis să ne întoarcem din nou la text și să observăm că acolo nu e cuvântul cât, ci e cuvântul cum. Cât e decis de după câștigul lui. Aici se vorbește de atitudine. Aici nu e numărată dărnicia, ci aici e cântărită inima, după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău, iară. Nu de silă, mă fac de minune dacă nu particip și eu, mă citești acolo. Nu citim pe nimeni, Dumnezeu ne va citi într-o zi. Căci pe cine dă cu bucurie, din nou, dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Apostolul Pavel ne învață să cumpănim bine și la ce facem și mai ales la atitudinea cu care facem. E aici o expresie profundă, greu de înțeles. O admirăm și nu o înțelegem. Pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Ce vorbe asta? Pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Nu-i drept atunci să spunem că cel care dă e mai câștigat decât cel care primește? Noi am inversat lucrurile și am zis: cel care primește îi iubi de Dumnezeu și că primește o dovadă a iubirii lui Dumnezeu. Nici nu scrie despre asta așa, în forma asta, ci scrie doar că pe acela care dă îl iubește Dumnezeu. Dă cu bucurie, nu dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Nu a zice că îl convingem pe Dumnezeu să ne iubească pentru că dăm cu bucurie, ci vom spune că cel care dă cu bucurie e în iubirea lui Dumnezeu. Și de aia dă cu bucurie, că iubirea lui Dumnezeu este peste el și fructul acestei iubiri este dărnicia cu bucurie. Și lucrurile ar trebui privite invers. Fructul e în creangă din cauza rădăcinii. Nu rădăcina e în pământ din cauza fructului. Așa este și aici. Încă ceva. Dăruirea părții Domnului este o expresie a credincioșiei față de Dumnezeu. Noi ne arătăm, stimați frați, credincioșia față de Dumnezeu și prin faptul că îl onorăm cu partea Lui. Dăm Domnului partea Lui. Cinstirea lui Dumnezeu cu partea Lui este o dovadă a credincioșiei noastre față de El. Și aici sunt aceste cuvinte lăsate de profetul Maliahi, generației din acea vreme, care atrăgea atenția acelor oameni că nedarea, reținerea, păstrarea pentru sine a părții lui Dumnezeu este în fapt o înșelare a omului, o înșelare a lui Dumnezeu față de, făcută în fața lui Dumnezeu față de om, a omului față de Dumnezeu. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum înșelați voi. Văzută din altă perspectivă, închinarea cu partea Domnului este o expresie a credincioșiei noastre față de Dumnezeu. Sigur că aici putem și trebuie, pentru slava lui Dumnezeu, să creștem și să creștem. Și încă ceva. Dăruirea părții Domnului, după cum găsim în cuvinte, în multe cuvinte din Scriptură, este cheie, aș putea spune într-o anumită măsură și o condiție a binecuvântării noastre materiale. Deși, în mila Lui, Dumnezeu ne poate binecuvânta prin harul Lui, în ciuda credincioșiei noastre. Și-a făcut-o și-o face mereu. De n-ar fi făcut-o, unde am fi fost noi? El ne binecuvântează pâinea, El ne binecuvântează locuințele, sănătatea, familia, tot ce suntem noi, treburile, lucrul nostru, din cauza harului său. Cu asta și începe profetul Maliahi. De n-ar fi fost credincioșia lui Dumnezeu, nici n-ați mai fi în viață. Dar partea aceasta, cu închinarea lui Dumnezeu, cu cinstirea lui Dumnezeu prin partea Domnului, amplifică binecuvântarea, creează un cadru ca această binecuvântare să vină peste doi într-un mod sporit. Auziți ce spune cuvântul. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Eu mi-aduc aminte acum ceva din istoria bisericii noastre. Și noi ca biserică, ca orice altă comunitate, și comunitatea noastră crește. Și nu doar din punct de vedere numeric, ci și în experiențele și trăirile cu Dumnezeu și în maturitate creștină. Țin minte că prin anii 94 s-a început construcția acestei case de rugăciune. Era un efort mare care ne sta înainte. Eu m-am alăturat bisericii ca slujitor în 1996, deci sunt 25 de ani acuși. Unii dintre voi, nu știu ce făceați pe atunci. Așa. Având în față acest obiectiv mare, împreună cu familiile acestei biserici, de atunci, frații de atunci, s-a luat așa între noi o hotărâre. Haidem să dăm Domnului în mod disciplinat, lună de lună, partea Domnului. Asta înseamnă minim 10% pe lună. Pe perioada în care avem deschis șantierul. Că avem nevoie să zidim casa Domnului, casă pe care o dedicăm lui Dumnezeu. Așa s-a și făcut. În 1999 s-a încheiat construcția. În februarie, ceva în genul, frate Nicu, cred că 9 februarie a fost serviciu de inaugurare acestei case de rugăciune, numește 99 sau 7, cam pe acolo, la începutul lunii februarie 99. La adunarea generală care a urmat după, am avut între noi un sfat, cei care am fost 20 de ani, 21 de ani în urmă aici, s-a zis așa, s-a pus o întrebare. Ultimii 4 ani, 5 ani, de când lună de lună, ca să zidim această casă, dăm partea Domnului? Câți dintre dumneavoastră puteți mărturisi că v-a mers mai rău? Că a fost așa un efort încât a fost foarte greu, dar a trebuit să vă țineți de angajamentele făcute, că așa face un om serios, să ține. Dar a fost greu, împovărător. Câți? Și mâna sus n-a ridicat-o nimeni atunci. Ca acum îmi amintesc când fratele Iosif a pus întrebarea, câți dintre voi pot mărturisi că din momentul în care s-a dat partea Domnului, peste voi au venit binecuvântări și binecuvântări și binecuvântări și parcă a înflorit și Domnul a pus, de unde s-a luat, a pus mai mult și mai mult și s-a împlinit ce zice aici. Voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și oamenii au ridicat mâna, toți aceia care au dat partea Domnului. A fost ploaie de mâini aici. Și atunci s-a mai luat o decizie. Ce facem acum? Clădirea am încheiat-o. Am învățat să-L cinstim pe Dumnezeu așa și vom continua în acest fel sau ne oprim? Și această comunitate atunci, părinții voștri, celor care sunteți acum la 20 de ani, poate și 30 și 40 de ani, au zis atunci, continuăm cât ne dă Domnul sănătate și putere și viață. Că acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Și aici este. Auziți încă un cuvânt. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Și atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Sau în Luca 6:38, dați și vi se va da. Banca vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Era, cred că în Șura Mare, un frate foarte scrupulos și meticulos cu a da partea Domnului. Cum se cade, un om temător de Dumnezeu, dar foarte, foarte meticulos. Eram pe atunci slujitor, un păstor în acele biserici. Ulterior a preluat-o fratele Petru, pe aceea fratele Teo și, slavă Domnului, lucrarea Domnului în Șura Mare a mers crescând. Fratele acesta a venit și mi-a spus, fratele, eu sunt într-o încurcătură. Am reușit să pun niște bani deoparte pentru Domnul. L-am cinstit pe Dumnezeu cu banii aceia și am reușit să fac și niște economii. Din economiile făcute, mi-am cumpărat în gospodărie un bun. Am dat pe el atâția bani. Dar n-am ținut bunul acela prea mult, că am hotărât să-l vând. Și am vândut, cam după o lună și jumătate, mi-am luat înapoi banii. Cu cât am cumpărat, cu atât am vândut și s-a încheiat asta. Acum zic, eu vreau să te întreb, frate, ceva. Din nou mă văd în mână cu banii ăștia. Să dau Domnului partea lui din banii ăștia sau nu? Zis, frate, eu la această întrebare nu vă pot răspunde cu da sau nu. Că nu eu sunt stăpânul dumneavoastră. Stăpânul dumneavoastră este Domnul Dumnezeu. Faceți-i o rugăciune și întrebați-L cum să faceți. Dar v-aș da totuși o tebă de gândire. Eu, în locul dumneavoastră, aș merge înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, ținând pe fondul minții mele și o întrebare. Cum aș vrea să fiu de Dumnezeu binecuvântat? Cu măsură clătinată care se varsă pe deasupra? Să se toarne peste mine ca dintr-o găleată cu apă într-o zi toridă de vară? Sau să fiu stropit de pe vârful unui pai? La care Vasile râde și zice, nici nu mă mai rog, că știu ce am de făcut. înaintarea acelui om este văzută și astăzi. El a ales să fie credincios în fața conștiinței sale, în fața lui Dumnezeu, fără să contabilizeze. Și aici este bucuria celui care dă. Și ultimul lucru pentru această dimineață, cel ce dă are nevoie mai mare să dea decât are nevoie să primească cel lipsit. Cred că afirmația aceasta n-am făcut-o niciodată în această adunare, cu excepția ce am spus chiar înainte, la începutul acestei cuvântări. Cel ce dă are nevoie mai mare să dea decât are nevoie să primească cel lipsit. Cu alte cuvinte, e mai câștigat cel care dă decât e câștigat cel care primește. Că lucrurile stau așa, uitați-vă în Fapte 20:3. Iisus, cuvintele Domnului Iisus sunt citate de Luca, aici Apostolul Pavel are o cuvântare, Luca o consemnează, în toate privințele, zice Apostolul Pavel, v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Este mai ferice să dai decât să primești. Dar poate că noi ne-am gândit că acest cuvânt s-ar interpreta cam așa. Cum să nu fiu mai ferice că eu am și el n-are? Adică eu am să-i dau 100 de lei și el n-are, dar eu sunt mai fericit că am de unde să-i dau, în timp ce el este mai puțin fericit că n-are. Și dacă mă gândesc și la cât a rămas la mine față de ce are el, încă un motiv ca să fiu fericit. Nu despre asta este vorba. E doar o parte, partea care se vede a problemei, partea profundă ține de esența relației cu Dumnezeu și de cum e croită lumea aceasta și lumea veșnică a lui Dumnezeu. E mai câștigat cel care dă decât cel care primește. E un har din partea lui Dumnezeu, e o răsplată care vine. Uitați-vă un alt verset, cuvânt al Domnului Iisus. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Cine primește un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Și cine va da de băut numai un pahar de apă rece uneia din acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu își va pierde răsplata. Asta a spus Domnul Iisus. Și auziți, primește un proroc în numele unui proroc, adică ce înseamnă că primește un proroc în numele unui proroc? Eu nu sunt proroc. Dar prin trecere, cum era în vremea aceea, călătoreau din loc în loc ca să ducă în biserici cuvântul lui Dumnezeu, apostoli, proroci, și cineva și-a deschis casa, zicând acelui frate, rămâi în casă la mine câtă vreme slujești în biserica noastră. Dormi în casa mea, mănânci la masa mea și porți grijă de trebuințele tale. A primit un proroc. Nu citim cine de acord cu un proroc nu este răsplata unui proroc. Nu de asta e vorba. Ci cine îl primește în casa lui, adică susține slujirea acelui proroc cu partea lui, cu efortul lui material, cu casa lui, cu dărnicia lui, cu masa lui. Adică susținându-l material, fac posibilă slujirea lui între noi. Și cuvântul spune, o să primești și tu răsplata unui proroc. Și atunci întreb eu, cine e câștigat? Prorocul își face slujba. Și eu care niciodată n-am fost proroc și poate nu voi fi, totuși o să am parte de răsplata unui proroc. Nu e mai câștigat cel care dă? Păi eu care îl primesc în casa mea ies cu mai mare folos, că el și așa are răsplata unui proroc, numai eu nu am. Dar dacă l-am primit, am și eu. Și atunci fratele proroc îmi spune, mulțumesc că m-ai găzduit, și îi spun, eu îți mulțumesc că ai venit. Așa funcționează. Acum cu cazul acesta care a venit, mi-am luat îndrăzneală și am sunat într-o parte, în alta, oameni pe care îi știam cu inimă. Și unul dintre ei a zis, frate, câtă bucurie mi-ai făcut. Mă rugam Domnului să văd unde trebuie să fac un bine și acum m-ai sunat să-mi spui, păi pentru mine e o mare bucurie. Sau chiar acolo, în timp ce făceam curățenie la casa familiei, depărtând lucrurile, telefonul, buzunar, am murdar, pămâicu de toate, cei care au fost acolo știu, repede am ascultat, unde ești, ce faci? Păi uite unde sunt și ce faci pe acolo? Păi uite ce fac. Păi dar ce s-a întâmplat? S-a întâmplat asta. Vai, mulțumesc că mi-ai spus, vreau și eu să particip. Și așa și fratele Petru, 2000 de euro a dat omul acela. Adică oamenii așa au înțeles, eu am nevoie să dau. Mi-a făcut bine că am aflat vestea. Dar vă întreb eu, câți oameni gândesc așa dărnicia? Și o să vă răspund la această întrebare. Toți aceia care au înțeles cum funcționează economia Harului lui Dumnezeu. Și aici e loc de creștere pentru fiecare. Și vă îndemn să țineți aceste cuvinte în inimă. Acum din nou mi se întâmplă ca și data trecută, în septembrie. Văzându-vă cum ascultați, mi-a venit să vă tot spun. Și am rămas cu întrebarea a treia pe altă dată. Da. Ne vom opri în această dimineață aici, cerându-i lui Dumnezeu în rugăciunile noastre să ne deschidă inima, să reverse peste noi și casele noastre belșug de binecuvântare, să dea sămânță de semănat semănătorului și semănătorul să fie generos însemănat. Să ne rugăm Domnului pentru cei care sunt mai lipsiți decât noi, să luăm înaintea lui Dumnezeu angajament să-L cinstim pe Domnul cu partea Lui. Să-L cinstim pe Dumnezeu cu partea Lui. Recunoașteți în această rugăciune că tot ce aveți este de la Dumnezeu și în semn simbolic că recunoașteți proprietatea Lui lună de lună. Hotărâți să dați Domnului partea Lui. Și Domnul va face ce a spus. Voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Haideți acum să ne ridicăm în picioare și să intrăm în rugăciune.